depuis kalo terminé juillet kalo là-bas en Canada outil kalo d'amené donc à peu près incident roulon blanc yo au jaté incident ni braquage cambriolage choueni barabara au lukera donc malheureusement ni situation man roya en ONG international il va falloir que en a donné bonne activité ou là peut-être en meta zone mouna ka ou lou zone mouna changer et puis ame intervenu fréquence ni tena ko fana ka dobo la
la kanabania mimbe meneka ke region on kono a wrf mune be ka dofara a 5 ans
menaka sécurité ko a facteur ou ka cha maintenant kon ne be mouna patrou bi ka ke bon ou bela incident ni attaque bi ka ke en ong ka bon ama se ko famon ko se be donc est-ce que patrou nous ou bi ka ke chukumna est-ce ko kain bon en ong humanitaire ya ti se ka chama fo sur la cité ou ka baraka mais on me mudo anye boula mais au bela incident mega chaya et puis fana mo fe fe bina on attaqué armou ne boulo donc est-ce que armou fana peut-être asrolika no menaka armou donc armou ko problème fene bien quoi
ah oui décision minta a kololo munum bina ke o yam fe mogo kan est-ce que awia jetiwa
bon anya jeti mais malheureusement barakela o fana li ban boulo donc antifika o lu fana ka vive là en danger tout pour là ni karain se kata mo de mais ni contexte de sécurité tino ni me sega to am sega mo mon de mais donc malheureusement il faut que en amiri sinon à conséquence ka cha effectivement population ka be boli insécurité manaka rom no be boli ka tra bon ou be besoin créer bon en ONG ou na sega na ou ma ou même na de ou ma ou be de ni na finalement ONG humanitaire na sega ou de mais douma ou de mais donc parfois c'est vital pour certains bon population fana ou signé no ou srané no en srané no tout no ou fene srané no parce que en attaquer no mais ou fene attaquer no
la kanabania mimbe meneka ke région on kono awi rek la nyini kere amunde munumbu u joni la kanabania
depuis ça l'octobre ani autorité ay fe ka kuma autorité fama CFB no mou me fe ka nani ka sécurité ko no ya minaka aya nye fo lui en tara couler couler ka fouiller. Bon, la situation, ça ne va pas. Il faut que la sécurité améliorée pour qu'un ONG ou qu'un baraque ou qu'un mouro demain, parce que mouro bien, mouro m'a couvert demain là.